Ég ætla þá að skjóta hér inn maður gerir nokt í þú þetta sér svona sitt hvað rátt inn í dalti ég ætla að skjóta hér inn svo litlum fyrirburði sem að ég heyrði talað því ég var krakki og náttúrulega æ síðan og maður var nú myrkfælinn og festi vel í minni alls kyns svona það var þannig að Þórarinn Guðmundsson hét kaupmaður og Seyðisfirði þegar að ég mann fyrst eftir og foreldrar mínir og sömulegis afi versluðu við hann og margir jökuldælingar höfðu alla sína verslun og Seyðisfirði fyrst ég mann eftir og fram já framundi 1920 þessi Þórarinn hann hafði gjörst ungur verslunamaður hjá Vaftir Tostrups eftirfölger sem var náttúrulega dönsk verslun og hann síðar kipti og rak undir sínu nafni og á þessum árum þegar er ungur verslunamaður þá er hann sendur upp í hérað til þess að kaupa fé því svo títt var á haustin og hann gistir á bæjunum og meira að segja þessi síður að koma og gera fjárkaup helst þá hvernig ég var komin fermingu hann gistir á bæjunum og víða var nú látið sofa fram í stofu og í þessu tilfelli þá það þannig að hann gengur seint til náða í frammistofu og það ekki einu sinni kveikt ljós en hann dreymir það á nóttina og honum finnst vera reknar framan í sig kaldar hendur og sagt mér kalt mjög minnir að vakna við þetta minnsta kosti tvisvar sinnum og hann sofnar aftur því að ég hugsa hann hafi hann bara fundist þetta að vera litlar hendur og hann var ekki trættur við þetta svo fer hann að klæða sig í fyrstu skímu til þess að hugsa verk sitt og þá fer hann að líti kringus í stofinni því að þarna var myrkt kvöldið þá sér hann að það hilla í einu horninu og á henni baslík líklega reyfað náttúrulega